Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht unë me kryetitujt. Sot shënohet për vjetorin 19 i masakrës së Dubravës. Politizimi i bordeve dërgon ndërmarrje drejt falimentimit thon përfaqësues të shoqërisë civile. Gjykata turke donon 104 ushtar me burgim të përjetshëm. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot është shënuar 19 vjetori i masakrës së Dubravës, e cila cilësohet si një nga masakrat më të mëdha kundër shqiptarëve që ndodhen në Kosovë. Të mbijetuarit dhe familjarët e të vrarëreve kanë bërë homazh në ambientet e burgut, aty ku 19 vjet më parë u vra 160 të burgosur. Masakrën e Dubravës e ka kujtuar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka thënë se masakra e Dubravës është një prej tragjedive më të mëdha, autorët e së cilës janë ende të lirë. Pavarësisht që ndodhën gjithë këto vrasje dhe tortura, ndaj banorve të Kosovës për këtë ngjarje nuk është dënuar ende asnjë person. Një gjykatë në Turqi ka dënuar me burgim të përjetshëm 104 ish oficer ushtarak për shkak të përfshirjes së tyre në tentimet e dështuara për puç, ka raportuar media shtetërore. Atyre u janë dhënë dënime më të ashpra, të cilat do t'i përballin të burgosurit me kushte më të këqija të jetës në krahasim me të burgosurit e tjerë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë më herët se mbështet rikthimin e ndëshkimit me vdekje për organizatorët e grushtetit. Puçi i dështuar kundër Erdoganit ka lënë të vdekur të paktën 260 persona dhe më shumë se 2200 të plagosur më 15 korek 2016. Qeveria turke më pas ka arrestuar rreth 50.000 persona dhe ka shkarkuar nga pozita 150.000 punëtor të institucioneve shtetërore. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro është duke u përballur me pak kënaqësi ndërkombëtare pasi ka siguruar edhe një tjetër mandat 6-vjeçar si udhëheqës i shtetit, pavarësisht bojkotimit të rezultatit nga opozita. Si shenjë proteste, 14 shtete, duke përfshirë Argentinën, Brazilin dhe Kanadan, kanë kërkuar largimin e ambasadorëve të tyre nga Karakasi. Shtetet e Bashkuara kanë vënë sanksione të reja ekonomike pas zgjedhjeve të së dielës. Venezuela po përballet me mungesë të ushqimit për shkak të krizës ekonomike, andaj edhe numri votuar zve kësaj here ka qeni vogël. Presidenti Amerikan Donald Trump ka bërthirje për zgjedhje të reja për të dhënë fund shtypje së banorve të këti shteti. Si do qoftë, presidenti Rus Vladimir Putin ka uruar Madurën për fitoren e re, duke i uruar sukses në zgjidhjen e problemeve ekonomike. 10 gazetar nga mediat perëndimore dhe ato kineze kanë arritur në Korenë Veriore të martën për të qenë dëshmitar në mbylljen e zonës së testimeve bërthamore. Korea Veriore ka ftuar një mori mediash për të dëshmuar mbylljen e zonës Punggye. Këtë javë mirëpo jo edhe ekspert teknik ndonë se Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për mbylljet të përhershme dhe të pakthyeshme, e cila mund të inspektohet plotësisht. Oferta e Koreës Veriore të izoluar për të mbyllur zonën e testimeve bërthamore është konsideruar kyçe drejt rrugës së pajtueshmërisë pas disa muajsh tensione në mes të Pjenjanit dhe Shteteve të Bashkuara. Sidoqoftë, ambienti i përmirësimit të marrëdhënieve diplomatike është dëmtuar pasi Korea Veriore ka kërcënuar javën e kaluar me tërheqjen nga samiti planifikuar më 12 qershor në Singapur në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pavarësisht numrit të madh të ministrave dhe zëvendës ministrave, pjesëtarë të kabinetit qeveritar të Kosovës kanë deklaruar se nuk e konsiderojnë të nevojshëm reformatimin e qeverisë. Sipas tyre, puna e mbi 70 zëvendës ministrave vetë ka filluar të dalë në pa. Organizata joqeveritare dhe zyrtarë të misioneve diplomatike kanë thënë se ristrukturimi nuk është zgjidhje, me që qeveria Aradinaj nuk e ka shumicën në kuvend. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Numri i madh i ministrave dhe posteve nënministrore nuk do ta dërgojë qeverinë e Kosovës në një proces të ristrukturimit apo riformatimit të brendshëm. Nga kabineti i kryeministrit të Kosovës thonë se qeveria është duke funksionuar mirë dhe aktualisht nuk shihet si e nevojshme që të ketë ndonjë ndryshim. Këshilltari i kryeministrit të Kosovës Halil Matoshi tha për Radio Evropa e Lirë pse me përbërjen që ka qeveria Haradinaj po funksionon mirë dhe njësoj do të vazhdohet tutje.
Qeveria e Kosovës është duke kryer obligimet e saj ligjore shtetukse, me kapacitetet plota, dhe asë një diskutu mundësia për reformatim qeveris, domthonë shkojmë tutje.
Në anën tjetër, nga zyrtarët ndërkombëtar në Kosovë shpesh është ngritur çështja e numrit të madh të zëvendësministrave. Mbi 70 zëvendësministra llogaritet se ka aktualisht qeveria e Kosovës. Shefja zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova ditë më parë kishte theksuar se me një menaxhim më të mirë pagat që shpenzohen për numrin kaq të madh të zëvendësministrave do të mund të orientoheshin për zhvillim dhe reformë të thellë në arsim. Por Matoshi në anën tjetër thot se nga monitorimet dhe raportet e para të punës së zëvendësministrave, sipas tij, vrehet se të njëjtit janë duke kryer punën mirë dhe nuk janë shënuar paragullsi.
Raportet e para janë impresive, domos secili është angazhuar në detyrën e vet. Ligji për qeverinë është në proces dhe unë nuk besoj që do të ndodhë në këtë mandat diçka e tillë, do të thotë ligji në ratuën kuvand, mërku.
Ndërkohë, deputeti Haxhi Shala nga partia Nisma Social Demokrate, parti kjo pjesë e qeverisë Aradinaj, thotë se nuk shendo një nevoj për reformatimin e qeverisë.
Duhet të nxjerrim ligjin me funksionimin e qeverisë, në kohë do të ligjit atëherë të mendohet çfarë ministri do të ketë, të vërës ministrë, sa ministrë, sa gjithë shka. Ka pasë nevojtë bërë qysh ma herët e jo të lijet në dorë koalicioneve të ndryshme të cilat mund të vinë në pushtet ose koalicioni i tashëm me të mërën në ministrat të panevojshëm, njëkohësisht edhe zëvendës ministra një më kaq të madh të zëvendës ministra.
Në organizatën jo qeveritare, FOL thonë se çfarë do reformatimi kësaj qeverie nuk do të ndryshon të gjendjen e qeverisës në vend. Jeton Zulfaj, menaxher i programeve në këtë organizat, thekson se qeverisë aktuale i mungon shumica apo numrat në kuvend, çka sipas tij është edhe më shqetësuese.
Reformatimi ndoshta nuk ishte më qenë zgjidhja përderisa legitimiteti në parlament është shumë i kontestuar, domthonë qeveria nuk i ka numrat në parlament që me e rifresku përmes reformatimit.
Sipas Zulfajt, kur një qeveri e humb shumicën, shtrohet edhe nevoja organizimit të zgjedhjeve.
Në rast se mundet një shumicë parlamentare më arrit edhe pashkund zgjedhje, atëherë kjo nacion në stat 3, mirë po reformatimi, në një qeveri ku janë ofër 80 zëvendësministra, nuk ish me ndru modelin e qeverisjes.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të shoqërisë civile deklarojnë se politizimi i bordeve ka dëmtuar rënd veprimtarinë e ndërmarrjeve publike. Sipas tyre, pavarësisht interesimit të madh të personave për të qenë pjesë e këtyre trupave, qoftë të kualifikuar apo jo, mbetet në dorën e partive politike për të plotësuar këto vende me të preferuarit e tyre. Raporti Nadia Ahmetit.
Politizimi i bordeve të ndërmarrjeve publike po shihet si një prej faktorëve që po qon këto ndërmarrje drejt procesit të falimentimit. Përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët kanë realizuar hulumtime për emërimet në këto pozita, thonë se një dukuri e tilli ka përsjellë të gjitha qeveritë deri tashmë të Kosovës. Pothuajse në të gjitha ndërmarrjet qendrore publike dhe ato lokale, punësimi nuk realizohet në bazë të kritereve të kërkuara, por siç thon monitoruesit nga shoqëria civile, emëron antar të partive politike nga subjektet që vinë në pushtet. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, thasë një pjesë e madhe antarëve të bordit janë antarë të partive politike.
Funksionimin e një ndërmarrjes dhe tillë, po problemi që ndron që edhe ata antarë që, domethënë që janë politik, nuk janë profesional për punën për cilën e marrin për bazë. Kjo pastaj ka ndikuar që këto ndërmarrje u dëmtuan të mëse, duke mos e nashkaluar asnjëherë që pastaj edhe punësimet bonë këto ndërmarrje që kanë mund të jenë të ndikuara politikisht.
Procesi i emërimit të antarëve të bordit sipas ligjit duhet të kryhet në procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emërimet të bëhen ekskluzivisht në bazë të merites. Edhe Berat tha që analisti politikave në Institutin për Studimet të Avancuara GAP tha për Radio në Evropa e Lirë se ligji nuk respektohet në emërimet në këto pozita.
Zgjedhja antarëve të bordit me përkraje politike, kryesisht të cilët janë jo profesionalë dhe që shkojnë atje me agjendë të realizimit të partive partijake, e dëmton asetin publik që është pronë e gjithë qytetarëve të Kosovës për hir të realizimit të interesit të një grupi të ngushtë brenda partive politike.
Duke marrë parasysh gjendjen e disa ndërmarrje publike, Demhasaj në anën tjetër thotë se është momenti i fundit që qeveria e Kosovës të ndërmarrë masa në mënyrë që në këto pozita të emëron njerëz profesional dhe në bazë të kualifikimeve dhe kritereve të kërkuara.
Në nivelin politikë edhe kjo mundet të vetë me ulgo, po deri më tani nuk ka pas të pak iniciativa të tilla që më ndiku për shkak se po thua që këtë partive politike në një farmyre ju ka konvenu një situatë të tilë, sepse se cila që ka shtet, ka punësu ose ka dërgu njerëz politik në pozicionit të tila.
Kurse Berat Thaqi vlerëson se në këtë proces është qeveria ajo që po i krijon problemet.
Në rast qeveria është problemi, sepse qeveria e Kosovës zyra kërë ministrit i përzgjedh këta antarë të bordëm edhe pastaj këta antarë veprojnë në dëm të interesit të ndërmarrje publike.
Të hëndën qeveria Kosovës ka emëruar dy antarë të rinj të bordit të një ndërmarrje publike që të dy përkasin partive politike. Njëri ka qenë kandidat për kryetar të komunës e Hanit e Elezit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, kurse tjetri për një kohë të gjatë ka mbajtur postet të rëndësishme në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Afganistani vazhdon të konsiderohet shtet i rrezikshëm dhe i paqëndrueshëm edhe pas 17 vjetësh luftë, thuhet në raportin më të ri të një vëzhguesi qeveritar amerikan. Të gjeturat e raportit theksojnë se presioni ushtarak nuk ka ndikuar në dërgimin e talibanëve në tavolinën e negociatave dhe as nuk ka rritur territorin e kontrolluar nga forca qeveritare, ndonse këto kanë qenë disa nga synimet kryesore të strategjisë së re të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për Afganistanin. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Strategjia e re e administratës së presidentit amerikan Donald Trump për Afganistanin ka arritur përparim të lehtë kundër kryengritjes së talibanëve nga muaji gusht dhe shteti vazhdon të konsiderohet i rrezikshëm e i paqëndrueshëm edhe pas 17 vjetëve të luftës, thuhet në raportin e një vëzhguesi qeveritar amerikan. Përfundimet e tri agjencive mbikëqyrëse amerikane më 21 maj janë në kundërshtim me deklarimet e Pentagonit se forcat afgane me mbështetjen amerikane kanë ndryshuar kahjen e luftës kundër talibanëve. Raporti i inspektorëve të përgjithshëm të Pentagonit, Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar drejtuar Kongresit ka hetuar ngjarje deri më 31 maj dhe ka cituar një numër të sulmeve të përgjakshme të kryera nga talibanët dhe grupe tjera militante. Talibanët dhe grupe militant Shteti Islamik në Irak dhe Siri kanë nisur sulme të profilit të lartë në Kabul që kanë lënë të vdekur qindra persona, është përmendur në raport. Talibanët kanë vazhduar të kontrollojnë territorin dhe kanë nisur sulme terroriste në Kabul dhe pjesë tjera të shtetit, thuhet tutje në të gjetura. Kur administrata e Trumpit kishte prezantuar strategjinë e re në muajin gusht, pati deklaruar për fushat më të madhe ushtarake kundër talibanëve duke shpresuar se forca e arritur do të binte talibanët se nuk mund të fitojnë dhe do t'ju bashkohen negociatave për paqe. Mirpo, inspektorët e përgjithshëm kanë thënë se ka prova të pakta që tregojnë se rritja e presionit ndaj talibanëve ka rezultuar me ndikim të madh. Në muajin shkurt, qeveria afgane ka ofruar nisjen e procesit të pajtimit me talibanët pa para kushte, mirpo grupi militante ka kundërshtuar një gjë të tillë. Raporti po ashtu ka gjetur se forcat afgane dhe ato amerikane nuk kanë fituar territor të madh pavarësisht synimit të strategjisë së shtëpisë së bardhë për rritje të territorit të kontrolluar nga forca qeveritare në 80% nga 64% sa është tani me anë të sulmeve toksore dhe atyre ajrore. Sipas po këtij raporti, përpjekjet e shtëpisë së bardhë kanë ndështuar edhe në marrjen e masave kundër militantëve të Pakistanit që kanë nisur sulme nga territori i tyre në Afganistan. Shtetet e Bashkuara kanë rreth 15,000 trupa mbështetëse në Afganistan, të cilët ofrojnë ndihmë ushtarake, mirëpo nuk janë të përfshirë drejt për drejt në luftime. I pyetur për vlerësimin e zymt të raportit, zëdhënësi i Pentagonit koloneli Rob Manning ka thënë se zyrtarët besojnë se kaosi dhe përparimi mund të bashkëtojnë në Afganistan. Në fund, raporti tregon se numri i forcave afgane ka vazhduar të zvoglohet, duke rritur shqetësimet për efektivitetin e tyre. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.